Hvordan bliver en blyantstreg til en tegning af en ensom fugl? Og hvordan kan lidt krassen med en kuglepen forvandle sig til skyggerne i et ansigt? Det ved Thea Bendix. Hun er tegner, og hun arbejder med alle mulige slags tegninger. Fra illustrationer af børnebøger til tegninger af kendte historiske personer. Hun har udviklet sin egen metode til at improvisere over klassiske koncerter med tegninger, der projiceres op på et lærred over musikerne. Thea Bendix tegner billeder, der glider direkte ind i hendes tegninger minder om noget, man måske selv har følt engang. Nu er hun i studiet for at fortælle om, hvordan hun tegner sin egen verden. Mit navn er Anne Middelbo Christensen. Jeg er nysgerrig efter at vide, hvordan kunstnere skaber. Velkommen til Kunstnermødet. Velkommen til Thea Bendix. Hvorfor er det, at du bliver nødt til at tegne hele tiden?
Ja, altså det er noget, jeg har gjort altid. Helt fra jeg var 2 år, har jeg tegnet. Og skrevet, og skrevet musik, og teaterstykker. Og det er sådan en grundting i mig. Og hvis jeg ikke får det gjort, så bliver jeg enormt frustreret. Hvis jeg ikke får, lige i øjeblikket får jeg ikke rigtig skrevet nok, fordi jeg tegner meget. Og så bliver jeg, så arbejder det ind i mig, som jeg kan næsten det helt dårligt humør. Men det sjove er, når man tegner meget, så mister man faktisk lidt sit sprog. Så man skal virkelig, virkelig sørge for at holde fast i sig selv og hele tiden øve både den tegnende og den skrivende side. For ellers så mister man det. Man kan ikke, der er en masse disciplin i det her.
Men hvad sker der, når du sætter dig ned med din blyant? Og den vil åbenbart både skrive bogstaver og den vil tegne. Hvad gør den så som regel?
Så tøver den meget gerne. For i virkeligheden så er håndværket at lytte meget mere end en masse tekniske ting, altså er det at lytte, at være en tegner, synes jeg. At lytte til opgaven og prøve at træde fuldstændig nøgen ind i en opgave. Jeg ved, at jeg har et panelhus af forskellige stregudtryk eller materialer, jeg kan vælge imellem. Men jeg prøver lige at glemme det et øjeblik og så bare fuldstændig lytte til manuskriptet, lytte til opgaven og bare være mig, eller faktisk ikke engang mig, måske glemme mig og gå ind i det. Og bare sige, hvad er det, der er vigtigt her? Og hvad skal jeg bruge? Og hvilket medie skal jeg kommunikere i? Og så kan jeg gå i gang. Men hvis ikke det er afklaret, så kommer der ikke noget ud.
Men når du siger opgaven, så kunne det typisk være en børnebog, som nogen har skrevet, som du skal illustrere? Eller?
Ja. Eller noget af det seneste, jeg har lavet, har været en musiker, der kom til mig og sagde, at han ville lave en børnebog om klassisk musik, som jeg skulle skrive og tegne sammen med ham. Og så måtte jeg lytte til, hvad er det for noget musik, han vil bruge? Hvilke satser skal bruges i historien? Hvornår? Og fuldstændig glemme alt, hvad jeg synes, en billedbog skal kunne, men bare fuldstændig lytte til ham. Hvad er det, han gerne vil fortælle? Og så skal jeg nok hænge på og fortælle med. Men først må jeg åbne mig og glemme mig selv.
Og når du så sidder konkret ved dit bord og har alle dine skriveredskaber, starter du så altid med blyanten, eller kan du lige så godt starte med en skrigerød, hæftig farve, eller hvad gør du?
Ja, det kan jeg, men blyanten er jo nok mit foretrukne materiale, for det er det ærlige materiale. Der er ikke noget ærligere end en blyant, fordi den er så fin i sin streg, den er som en seismograf på, hvad der foregår inde i en. Altså, enhver følelse, enhver modstand, enhver tøven kan ses i den blyant. Som tegner bliver man virkelig, virkelig konfronteret med sin egen begrænsning. Så benhårdt. Og man er hele tiden oppe i at tænke, hvor man egentlig vil. Altså, hvor vil du egentlig hen med det her? Og blyanten fortæller det så ærligt. Så jeg arbejder med blyant. Og da jeg startede en gang i 90'erne, så gjorde man jo det, at man tegnede skitser i blyant, og så lagde man manifold henover, så tegnede man det mere op, og der kom flere detaljer på. Mere manifold henover. Og tegnede. Manifold er et meget, meget tyndt papir, som er sådan halvtransparent, og har en meget lækker lyd. Faktisk rigtig sådan, jeg ikke bruger det mere. Men så lagde man mange lag manifold, og til sidst rentegnede man med tus, og så døde det fuldstændig. Hver gang.
Okay.
Så faktisk er det meget vigtigt for mig, at du kan se min skitse, og du kan se min tvivl og min tøven og min bøvlen frem og tilbage. Og jeg gør meget ud af ikke at viske så meget ud, og ikke at retuschere mennesket mig, fordi jeg tror, at jeg allerbedst kan kommunikere til dig, hvis du har set, hvis du intuitivt kan fornemme, at der ligger en proces bagved, og at jeg har været der, og jeg har virkelig sat hele mit fokus på den her opgave, på at prøve at løse, hvordan kan jeg fortælle det her til dig, så tror jeg, du tager imod det. Det er fuldstændig bare min mærkelige teori.
Det er sådan, du arbejder. Men altså, mit kendskab til blyant, det er at sidde og lave matematikopgaver og så viske ud. Og der kom ikke noget kunst ud af det, skulle jeg helt til at sige. Så hvad gør du? Bruger du også en dødelig blyantspidser, ligesom os andre? Eller snitter du med kniv? Eller hvad gør man?
Altså, min morfar har jo lært mig at snitte med kniv. Og det bliver altså lækrest, når man gør det. Og det har en lækker lyd. Der er simpelthen så meget sanselighed i det her fag. Jo. Altså, der er så mange dufte og overflader og håndværksting, som er enormt lækre. Og som man jo meget nemt mister, hvis man kommer til at gå lidt for meget i Photoshop eller Illustrator. Eller jeg prøver virkelig at komme tilbage til mit håndværk en gang imellem.
Du er en analog tegner.
Lige i øjeblikket er jeg et meget analogt sted, men jeg er en hej til Photoshop. Desværre, for det er ikke godt for mig.
Jeg synes, vi skal se den bog, du har lavet, der hedder Fuglen, som har fået meget en ros berettiget. Lad os lige prøve at få forsidebilledet for fuglen, så seerne kan se med her, hvad det er for et univers. Det er en historie om en pige og en fugl.
Det er et fantastisk langdigt, vil jeg næsten kalde det. En lyrisk odyssé, som handler om at komme til at give slip på sig selv, og give slip på det, som er det vigtige. Og det interessante er, at digtet blev til ved forfatterens refleksion over at holde fast i sig selv. Men min arbejdsproces kom til ubevidst at reflektere temaet også, fordi at, jeg var også nødt til at gå helt tilbage og grave i, hvem er egentlig jeg, når jeg er allermest autentisk? Så jeg var tilbage og kiggede i mine gamle børnetegninger. Var jeg mere autentisk, da jeg var 2, end da jeg var 44? Og det tror jeg faktisk ikke, jeg var. Altså, jeg fandt ud af, at jeg havde ikke sluppet mig selv noget sted. Jeg havde ikke givet køb på mig selv. Jeg tror egentlig, jeg bliver mere og mere mig. Men der, hvor jeg er mig, det er lige i nuet og lige i nærværet i blyanten. Så jeg blev nødt til at tage blyanten frem og tegne det her, efter jeg havde lavet alle mulige artifarti-løsninger. Jeg havde så mange idéer om, sådan, hvor grafisk lækkert det skulle være, og hvor geometrisk stramt det skulle være. Men det skulle det slet ikke. Jeg skulle simpelthen ned i at have fat i nogle grundfølelser.
Altså, jeg læste også Fuglen som et eventyr. Det er en lille pige, der bliver født med en fugl. Om fuglen så er en gave, om det er den kærlighed, det er de særlige evner, hun har, det er hendes egentlige jeg. Der er masser af tolkningsmuligheder, men det handler i hvert fald om, på et tidspunkt, så bliver fuglen væk. Og så er der jo gudskelov en happy end, for ellers ville det ikke være til at bære. Men det, der tilsyneladende er en børnebog, er måske også en meget filosofisk voksenbog, eller hvad?
Det er det, fordi sagen er, at hun selv lader den gå. Den bliver ikke bare væk. Hun beder den selv forsvinde. Og det kender vi jo alle sammen. Og i virkeligheden så rammer den bog rigtig meget 40-årige kvinder. Eller voksne. Jeg kender en voksen mand, der har grædt over den 2 gange. Fordi det er meget, meget centralt, at vi er påvirket af så meget forstyrrelse, så vi glemmer meget, meget nemt os selv. Det kan bare være sådan en lille bitte ting, som at jeg elsker at høre klassisk musik om morgenen, eller faktisk kan jeg bedst lide teen uden mælk, eller sådan nogle bitte, bitte små ting, som man nogle gange lige lader gå, fordi man lige er optaget af noget, eller fascineret af noget. Og pludselig så er man et andet sted, end hvor man egentlig var på vej hen.
Og så forandrer man sig til noget, som ikke er en selv.
Ja, det sker utrolig nemt, og det mærker jeg måske allermest som tegner, fordi at jeg er så afhængig af at være tro mod mit udtryk, fordi alt, hvad jeg laver, det kan du mærke i din mave. Så jeg skal også kunne mærke det i min mave.
Men apropos din mave, du har jo altså også konkret kastet dig ud i nogle opgaver, hvor det ikke bare er hånden på papiret, men det er hele kroppen, der er med. Du live-tegner til koncerter, hvor du så bliver inspireret af den musik, der bliver spillet, og så indgår du pludselig i en performance. Så den tegner, der ellers plejer at sidde derhjemme, og som vi ikke kender, kommer man så pludselig til at se. Vi skal lige se dit paperworks. Det her, det er en videoklip fra en performance, hvor Thea Bendix er sammen med Thomas Danielsen. Thea Bendix tegner, og Thomas Danielsen enten prøver at hjælpe hende med det, eller redde hende fra det, eller forhindre hende i det. Det ved jeg faktisk ikke rigtigt, men prøv lige at se med. Og hvad er det så, du rent faktisk tegner her under den her video?
Jeg tegner kæmpestor tegning. Jeg starter med fuldstændig hvidt papir, og jeg tegner hele arket til i løbet af et kvarter. Uanset om han forhindrer mig i det, eller om jeg bliver ved. Og vi gjorde meget ud af, at vi havde sat nogle rammer for den her performance, men vi vidste ikke, hvad der skulle ske, og den endte helt forskelligt hver eneste aften. Det var jo simpelthen en øvelse i nærvær. At gå ind, mærke publikum, mærk, hvad skal der til i dag, og så prøv at gå med det, og simpelthen træne sit nærvær ultimativt.
Så det vil sige, at det var abstrakt det her, eller dukkede der også noget figurativt op, noget man ligesom kunne sige, her kan man se, hvad det forestiller agtigt, eller var det ren følelsestegning?
Der var motiver, for det var meget vigtigt, at man skulle kunne se det som, at det var en rigtig tegning, og at det var et rigtigt håndværk, der blev udført. Men det var jo en fuldstændig konkret ting, som opstod for en publikum. Og i det konkrete stykke værk, der opstod der en dramatisk handling. Faktisk noget, som havde meget udtryk i sig, fordi at det er så centralt det der med, befrugter vi hinanden, forhindrer vi hinanden. Hvad er det, der foregår mellem folk?
Så var det musikken, der inspirerede dig til det der, til det du endte med at tegne, eller var det faktisk Thomas Danielsens krop, der tog fat i dig? Hvad reagerede du mest på?
100% Thomas. Okay. Jeg anede, altså meget af tiden vidste jeg ikke, hvad han gjorde om bag ved mig. Men hvis han begyndte at interagere med mig, så måtte jeg jo agere med ham. Men det var også meget tydeligt, at hvis jeg læste noget som helst tolkning ind i det, så ville det gå af sporet. Så den eneste opgave var, at jeg skulle blive ved. Men han kunne jo også, der var nogle gange, hvor han blev meget destruktiv, men andre gange, så kunne han jo også sige, kom tilbage, tegn mere på hesten. Nej, jeg vil tegne kvinden. Nej, det er hesten, vi skal arbejde med. Og så måtte jeg jo gå med ham og hele tiden sige ja til det, han gjorde.
Men umiddelbart virker det meget våget af en tegner at tegne live. Fordi jeg mener, til hverdag, så kan du vel sidde og finpudse dine tegninger og gøre dem helt, helt klar. Du har fuldstændig kontrol, hvor ved sådan en performance der, så aner du ikke, hvad der kommer til at ske. Hvordan tør du det?
Jeg ville ikke vide, hvad der skulle ske. Og det var meget vigtigt for mig at undersøge det her, fordi jeg kom på sporet af det på et tidspunkt, hvor jeg lavede nogle breakers til DR, som var nogle små mellemlæg i en udsendelse om følesansen, så de skulle have sådan nogle meget stoflige tegninger, hvor vi filmede ovenfra, og jeg tegnede live for kameraet. Og så gik der for mig, hov, der er noget her, jeg ikke får brugt. For når jeg giver dig en tegning, så er det bare, værsgo, jeg har den i to versioner, vil du have den eller den, rød eller blå? Ja. Men der er jo en hel masse andet. Der er jo hele processen i det, og den kan man også bruge. For eksempel optrådte jeg med Concerto Copenhagen, hvor jeg tegnede på storskærm til Bachs kantater. Og der legede jeg med, at publikum kunne tro, at jeg tegnede et, men jeg kunne finde på at tegne noget til sidenhen, som kunne ændre tematikken i tegningen, eller destruere min egen tegning, eller viske ud i det, ændre det, sådan så jeg kunne skabe fortalte forløb ved hjælp af tegning.
Men var det, da du netop tegnede til koncerter, var det så inspireret af den musik, du hørte? Eller var det, fordi du kendte musikken i forvejen, så du havde ligesom lagt dig fast på det? Hvor oprigtig var du spontan i det øjeblik?
Normalt, jeg går rigtig meget til koncerter og sidder og tegner. Og der gælder det om, at jeg må helst ikke kigge på papiret, og jeg skal fuldstændig åbne mig for musikken og se, hvilket stregudtryk musikken giver mig. For faktisk har jeg kunnet lære at variere min streg rigtig meget ved hjælp af musik. Og der er en masse koncerter rundt omkring i København, som ingen går til, af mærkelig sjov, skæv musik. Og det er virkelig det, jeg går efter. Musik, som provokerer mig, og som kan løfte mig over i noget andet. Men da jeg optrådte med Concerto Copenhagen, så vidste jeg jo, hvilke satser jeg skulle illustrere, bortset fra, at jeg ville ikke være kommenterende som sådan. Men jeg vidste, jeg var jo nødt til at vide præcis, hvor lang er satsen. Især fordi jeg skulle kunne lave et godt skift mellem satserne. Så det var på en måde planlagt, men igen for min egen skyld havde jeg lagt noget uforudsigelighed ind, for ellers så var det jo ikke. Så kunne jeg jo ikke, så ville publikum jo ikke mærke mit nærvær, hvis jeg bare havde planlagt det, bare sad lige i dag. Det skulle være levende.
Jeg ved, at du også tegner personer. Altså dels så tegner du musikere undervejs i koncerter, mens de spiller, hvor du fanger dem, ligesom dagbladstegnere vil forsøge hurtigt at skitsere. Men hvordan er det sådan at tegne rigtige mennesker, hvor virkelige personer? Hvor meget føler du dig forpligtet til, at det skal faktisk ligne? Og hvor meget tolker du egentlig ind? Han er sur.
Jamen, det er jo faktisk noget af det mest interessante, man overhovedet kan gøre. Fordi man bliver så forkrampet på, at det skal ligne, og du skal synes, at jeg er dygtig. Ej, hvis jeg kunne opbryde den altså. Hvis jeg kunne nå til et punkt, hvor jeg satte mig foran dig, og jeg så bare tænkte, det er fuldstændig lige meget, om hun synes, jeg er dygtig. Nu siger jeg, svum, og så sidder den lige sådan, som jeg mærker det i min mave, at sådan er Anne Middelboe. Det kunne jeg godt tænke mig. Det ville virkelig være et mål for mig, at slippe den der dygtighed. For jeg tror, at netop som tegner, så er man ikke dygtig, når man er dygtig. Man er dygtig, når man lytter. Og hvis jeg lytter med min tegning til, hvem du er som person, så vil jeg blive stolt, hvis jeg kunne nå derhen.
Interessant. Så er du også i stand til at tegne på kommando? Altså jeg tænker, der er mange politikere derude, der bliver karikeret. Sidder du også derhjemme og tegner Donald Trump?
Nej, det gør jeg ikke. Men det er også bare, fordi jeg er ikke en bladtegner eller avistegner. Jeg er interesseret i nogle andre ting. Jeg er meget interesseret i børnebogen og i alt, hvad der har med børnekultur at gøre.
Så du udvælger de personer, du skal tegne, det med omhu?
Jamen, det er jo tit nogle meget konkrete opgaver, jeg får. Så nej, jeg sidder ikke og laver kommenterende tegning eller politiske tegninger. Aldrig.
Men du har tegnet flere prægnante kunstnere, Karen Blixen for eksempel. Ja. Du har tegnet Søren Kierkegaard. Altså, som så bliver din kommentar eller din tolkning af, hvordan den kunstner er i dine øjne. Hvordan har det været?
Ej, det er altså fantastisk. Det er helt fantastisk, fordi man kommer så tæt. Altså, det at tegne er jo det mest fantastiske privilegie, man kan, fordi at det er et redskab til virkelig at prøve at trænge ind i, hvem er Karen Blixen egentlig? Og jeg kan jo ikke møde hende. Jeg kan faktisk dårligt nok se på fotos, for hvis jeg tegner efter et foto, så dør det fuldstændig for mig. Så jeg er nødt til simpelthen at sige, hvad mærker jeg inde i mig, at Karen Blixen er, og så kan jeg tegne det. Men det kræver, at man selvfølgelig laver noget research og finder ud af, altså hvad er det, hun har inde i sit ansigt? Hvordan kan den her unge pige blive til det der vilde, vilde, vilde ansigt? Det er jo så interessant. Hvor er mildheden? Jeg synes, hun har en stor mildhed faktisk. Og hvor ligger strengheden? Og hvor er det, hun bliver farlig? Det synes jeg virkelig, en streg kan undersøge. Men en streg er jo en fuldstændig abstrakt ting. Der er jo ikke på dig nogen streger, jeg kan tegne op. En streg er jo fuldstændig min fortælling om, hvem jeg synes, du er. Du har jo ikke engang en kontur. En kontur er kun noget, jeg kan bruge til at stramme dig op, eller jeg kan lade konturen stå åben for at fortælle et eller andet om dit væsen. men der er ikke nogen streger på dig.
Nej, og det er der så heller ikke på Karen Blixen. Så i sådan et tilfælde, så læser du så nogle af hendes noveller eller romaner? Ja, eller
læser om hende og holder mig selv helt vildt tilbage, for jeg har lyst til at læse alle bøgerne. Jeg kan virkelig nemt gå i research. Jeg er rigtig farlig på den punkt. Okay. Men jeg prøver at læse nok til, at jeg kan udføre opgaven. Og så prøver jeg at glemme det hele igen. Væk med det. Og så laver jeg tegningen. Og det er der, jeg synes, det er farligt. Det er virkelig, virkelig farligt og spændende at afstå fra sin viden og glemme alt det kloge, man ved. Og så bare være til stede og nærværende. Det er super farligt. Det er super spændende.
Så det er den der intuitive proces. Du ved, hvis du står på det intuitive sted, så tegner du ærligt.
Ja. Og jeg kan virkelig se, hvis jeg ikke er ærlig. Frygtelige tegninger. Altså jeg kan simpelthen få et fysisk ubehag, hvis jeg har tegnet uærligt eller tegnet dygtigt. Ja. Så kan jeg slet ikke se på det bagefter.
Men de opgaver, du laver, der er også nogle af dem, hvor du skriver ordene, hvor du både skriver og tegner.
Ja.
Så kommer du så i karambolage med dig selv, om hvem der skal have lov, tænkeren eller hånden, eller hvad sker der?
Ja, altså jeg har engang skulle illustrere min egen roman, og det var faktisk ikke rart, fordi at så sidder man ligesom og smager på sine egne lækre metaforer, og det føltes bare ikke rigtigt. Jeg fik det løst, jeg fik det gjort, men ikke rigtig rart. Det er rart, hvis der er nogle flere personer med inde i processen. Altså for eksempel at skrive det sammen med nogen. Men jeg tror, at hele hemmeligheden ved det er at beslutte sig for, hvad er det tegningen skal kunne fortælle? Hvad er det, teksten fortæller? Hvad er det, alle de andre ting? Altså det kan være, der kommer noget trailer eller performance eller en koncert omkring sådan en bog. Hvad er det, de forskellige ting har som opgave? Og hvis man kan skille de opgaver ud, så kan man også så kan man ligesom bedre være der. Sådan så både teksten og tegningen ikke skal fortælle lækre metaforer om, hvad der sker.
Og hvad med hele det her digitale område, animationerne, computerspillene, det som i hvert fald børn og unge er omgivet af hele tiden. Føler du dig fristet til at glide ind i det univers?
Jamen, jeg er der. Lige nu lægger vi sidste hånd på Fuglen som e-bog med nogle meget enkle animationer. Altså for eksempel gyngen, der lige står og kører lige tilpas nok til, at du mærker ensomheden eller tvivlrådigheden eller et eller andet. Det er jo meget, meget interessant. Jeg har ikke selv håndværket til at skabe de animationer. Men jeg kan virkelig godt se, at det kan noget, og jeg kan jo levere alle grundtegningerne. Da jeg lavede e-bogen til Fuglen, der var jeg simpelthen tilbage og kigge i alle skitserne. For man vælger jo rigtig, rigtig meget fra til sådan en bog. En bog er måske 10% af alt det arbejde, man har lavet. Men når man så pludselig kan animere det, så kan man pludselig bruge nogle af de gamle skitser og andre udtryk, så kommer der nogle andre vinkler ind på historien, nogle andre fortællegreb. Og så kan det være, at det er nogle helt andre tegninger, der skal bruges. Det er altså super interessant.
Men det vil så sige, så gav du så en håndfuld tegninger til den animator,
ja,
person, som så fik gyngen til at gynge.
Ja.
Så når man klikker ind på Fuglen, så kan man tage den tur.
Ja. Ja. Men for eksempel så havde jeg også lavet gråd i 10 versioner.
Gråd? Ja, det er også en sørgelig bog. Gråd og afmagt, ja. Det er en sørgelig bog. Ja.
Og så har vi jo valgt et billede, som forfatteren synes. Jeg arbejdede meget, meget tæt sammen med forfatteren Marianne Iben Hansen, da vi lavede Fuglen. Så vi sad helt fysisk sammen og valgte ud i alt det materiale, jeg havde. Men når man så pludselig kan få lov at lave nogle animerede forløb, så er det jo okay, at man har grået fra den starter, til det bliver lidt værre, til det er helt vildt afmagt at få skabt de der forskellige forløb.
Så, men det er
man skal ikke smide noget ud.
Men det er rigtigt tolket, ikke? Der er en happy end i Fuglen.
Der er en happy end.
Der er en happy end. Og det er der så også nu på det her interview. Thea Bendix, tusind tak, fordi du kom.
Tak.
Og tak, fordi du så med her på Kunstnermødet på DK4. Jeg vender snart tilbage med en anden udsendelse med en anden kunstner, som jeg også vil spørge om, hvordan skaber du din kunst?